እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ተሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 19 ግንቦት 2016 ወይ ከዓ 11 ግንቦት 2018 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ዕዮ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ብቀረባ ዝተጠቕሞ ምስሊ ካብ ኤርትራ ካብ ዝተለኣኹ ኣሸበርቲ ሒዘዮ ዝበሎ ኣፅዋር ዝተጋገየ ምስሊ እዩ ብምባል የቕረታ ሓቲትሎ ነዚ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ምድላው ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ብሰንኪ መጓሰን ካልእ ዘቤታዊ ውራይን ዕድል ትምህርቲ ንዝሰኣኑ መንእሰያት ተጠቃሚ ዝገብር መርሃ ግብሪ ብዝምልከት ግርማይ ካብ መቐለ ዝለኣኸልና እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ካብ ፓሪስ ናብ ካይሮ ትምርሕ ዝነበረት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ግብፂ ብፀገም ቴክኒክ ዘይኮነስ ብምጥቃዕቲ ሸበራኣይ ክብሉ ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ገሊፆም። ሰበስልጣን ኣቪየሽን ግሪክ ከዓ እታ ነፋሪት ኣብ ግሪክ ካብ ደሴት ካርፓፖስ ብወገን ደቡብ እያ ወዲቓ ኢሎም ኣለው። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ንምሕምሻሽ እዛ ነፋሪት ኣይኮነን ዝበሃል ምክንያት ዛግድ የለን ኢሎም ኣለው። ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዘዳለዎ ፀብጻባት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓያለ ኣዝማድቶም ኣብታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ግብፂ ዝነበሩ ግዳያት ኣብ ውሽጢ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ እናተዘዋወሩ ምስ ሰራሕተኛታት ክዘራርቡ ይረኣዩ። ፍንጭልጫል እታ ነፋሪት ኣብ ወሰናት ፍንማያት ግሪክ ብሓንቲ መርከብ ግሪክ ከም ዝተረኽበ ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ ካይሮ ድባብ ሓዘና ጎልቢብዋ ይርከብ። ነበርቲ ካይሮ ታ 66 ሰባት ሒዛ መንበራ ዝተገልፀት ነፋሪት ብኣሸበርቲ ኣወዲቓ ዝብል ጥርጣሪኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ሸሪፍ ፋታሕ ግብረ ሽበራ እንተኮይኑ ፈረንሳ ንዝተፈጥረ ክፍተት ፀጥታ ተሓታቲት እያ ይብሉ።
If it's proven that this was an act of sabotage, then we have to know and recognize that.
እዚ ተግባር ውዲት ምዃኑ እንተተረጋጊፁን እታ ነፋሪት ካብ ፈረንሳ ከም ዝተበገሰት ክንፈልጥ ንደሊ ኢና።
ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኤልሲሲ ብዛዕባ እታ መንገዲ ኣየር ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ብኸመይ ምላሽ ከም ዝውሃብን ንምምያጥ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣኖም ተረኪቦም ኣለው። ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ እውን ሓንቲ ናይ ሩስያ ነፋሪት ኣብ ሲናይ ግብፂ ከም ዝተሓምሸሸት ይፍለጥ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ከዓ ቅድም ክብል ንቴሌቭዥን ሃገሮም ከም ዝበልዎ እታ ነፋሪት ከም ዝጠፍአት ኣረጋጊፆም እዮም።
Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement...
እዚ ተግባር ሽበራ ምዃኑን ዘይምዃኑን ሓዊሱ ኩሉ ግምታት ኣለውን ኢሎም መንግስቲ ፈረንሳውን ንምሕጋዝ ምስ ሰበስልጣን ግብፅን ግሪክን ይራኸብ ኣለውን ኢሎም። 320 ዝተባሃለት እታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ግብፂ 16 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ክሊ ኣየር ግብፂ ኣትያ ምንባራን ብድሕሪኡ ብድንገት መንገዲ ከም ዝቐየረትን ካብ ራዳር ከም ዝጠፍአትን ሚኒስትር መከላኸሊ ግሪክ ገሊፆም ኣለው። ዝተበገስትሉ ምዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ብድሕ ሕርቲ ናይ ፓሪስን ብራሰልስን መጥቃዕቲ ሓለውኡ ተጠናኺሩ ምንባር እውን ይግለጽ። ግን ገለ ሰራሕተኛታት ኣብ ክፋል ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እታ ነፋሪት ኣብ ጥቓ ናይ ግሪክ ደሴት ኣብ ባሕሪ ከም ዝወደቐት እውን ተገሊጹ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ብዛዕባ እቶም ግዳያት ሓደጋ መንገዲ ኣየር ግብፂ ዝተሰምዖም ሓዘን ኣቃሊሖም ንግብፅነትን ዜጋታትን ኣብታ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝተሰውረት ነፋሪት ዝነበርዎን ሃገራት ዝተሰማዓኒ ሓዘን ይገልጽ። ኣሜሪካ ኣብ ተግባራት ኣለሻ ትሕግዛላ። እንታይ ከም ዝኾነን ከም ዘጋጠመን ንምፅራይ ኣብ ዝግበር ፃዕርታት እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ጆን ኬሪ። መንቀል እቲ ሓደጋ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ግና ግምታዊ መልሲ ንምሃብ ቅርብ ኣይኮንኩን። ከም ምግማት ዝኣመሰለ ሕማቅ ነገር የለን እውን ይብሉ ንሶም። ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ካብ ቴክኒካዊ ፀገም ንግብረ ሸበራየ ዝጥርጥር ከም ዝበሉ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣሰናዳ ኣልስታን ሰማያዊ ፓርቲ ነገረ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ሽፈራው ብገበን ሽብር ከም ዝተኸሰሰ ተፈሊጡ። ዝቐረቦ ክሲ ብንባብ ንክስማዕ ካልእ ቆፅራት ተታሒዙ ኣሎ ድሕሪ 27 መዓልትታት ማእሰርቲ መዝገብ ክሲ ንተኸሳሳይ ከም ዝተዋህበ እውን ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ትሕዝቶ ክሲ ጠበቑ ክሳብ ዘይተረኽበ ንከይንበብ ሓቲቱ እዩ ቆፀራ እውን ተዋሂብዎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ዳሕረዋይ ውግእ ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝውላዕ ንዳሓር ፈፀምቲ ፆታዊ ምግሳስ ክሳብ ሎሚ ኣይተሓተቱን ይብሉ ክልተ ትካላት መሰላት ኣነት ካብ ቀዲሙ ዘረክብ ዝተባሃለ ትካል ክትዛረብ ከላ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት በዝሒ ዝተፈፀሙ ፆታዊ ምግሳሳት ሰማይ ኣሪጎለዎ ትብል
Before it used to happen, but it wasn't so rampant like that. Cases would come, but in a month you'd find...
ካብ ቀደሙ ንትጸገም ነይሩ እዩ ግን ከምዚ ናይ ሎሚ ገኒኑ ኣይነበረን ሓሓሊፉ ድሕርዋ ርሕ ዝስማዕ ዝጸገም እዩ ነይሩ ሎሚ ግና ኣብ ወርሒ ካብ 30 ክሳብ 40 መግሰስቲ እዮም ዝፍፀሙ ዘለዉ
ብመሰረት ዓለም ለኸትካል ሕግን ማሕበር ሕጊ ደቡብ ሱዳንን መብዛሕትኡ እቶም ይጥቀሱ ዘሎ ገበናት ዝሕተቱ ኣባላት ፀጥታን ምልሻን እዮም ካብ ማሕበር ሕጊ ደቡብ ሱዳን ሚስተር ዴቪድ ደንግ
I think evidence points to its use as a way of punishing communities so collective punishment
ንህዝቢ ንምቕፃዕዮም ዝጥቀምሉ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ብኩሎም ወገዳት ዝፍፀም ሓባራዊ ቅፅዓት ምዃኑ እዩ ይብል ንሱ ክልቲኦም ትካላት መሰላት ኣብ ዝዘርግሕዎ ሪፖርት ሰራዊት መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ብውልቅን ብሓባርን ፆታዊ ምግሳስ ቅትለት ጨወያ ፆታዊ ባርነትን ኣስገዳድ ምስዳድ ድቅን ክግበር ከም ዘገድድ እውን ይሕብር ዝደንጎየ ዝተባሃለ ሽልማት ሕቡራት ሃገራት ንመበለትን ክልተ ደቃን በዓልቲ ቤት ሰነጋላዊ ወተሃደር እምባየ ድያን ተዋሂቡ ካፕተይን ድያን ቅድሚ ኣስታት 10 ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ተግባር ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሩ ነይሩ ዕጡቃቶቹ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ን800,000 ቱሲን ገለ ህቱን ኣብ ዝጨፍጨፍሉ እዋን ካፕተይን ድያን ንኣስታት 1,000 ቆልዑን ዓበይቲ ወለድን ንሂወቱ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ኣድሒንዎም እዩ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ዓይኑ ኣይዓመተን ኣእዛን እውን ኣይደፈነን ድንብርፅ እውን ኣይበለን ነቶም ሰባት ንምድሓን ሓፁራትን ዕንቅፋታትን ሰጊሩ እዩ እንተዝፍለጥ ነይሩ ሽዑ ንሽዑ ተቐትለ ነይሩ እውን ክብሉ ገሊፆሞ ካፕተን ዳን ኣብ ሩዋንዳ መዓልቲ ልኡትኡ ንክዛዝም ሰሙናት ክተርፎ ከሎ ብተወንጫፊ ተወቂዑ ከምዝሞተ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኣንጻር ፕረዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ክወዳደር ዝወጠኑ መራሕቲ ተቃዋምቲ ሞይስ ካቱምቢ ንክእሰሩ ትእዛዝ ወሪዱ መንግስታዊ ዋህቢ ቃል ላምበርት መንዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካቱምቢ ንክእሰሩ ትእዛዝ ዝወፀ ዕሱባት ቆፂሮም ኣለው ዝብል ክሲ ስለ ዝተተሓዘ እዩ ይብሉ ጠበቃ ካቱምቢ ግና ዓሚሉ ክሳብ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ ርእቶ ኣሂብን ኢሉ ኣሎ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንሓደ ኣሜሪካ ወተሃደር ሓዊሱ 4 ወፃእተኛታት ኣብ እዋን ሰልፊ ካቶምቢ ተኣሲሮም እዮም ነፈርቲ ውግእ ቻይናን ነፋሪት ኣሜሪካን ኣብ ቀረባ ርሕቐት ሰማይ ድሕሪ ምርኻበን ፔንታገን ዘየተኣማምን ዝብል መግለፂ ኣውፂኡ ቻይና ብወገና ዋሽንግተን ኣብ ዶባታ ዝጀመረቶ መፅናዕቲ ንክትከትኦ ፀዊዓ ፔንታገን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ቻይና ናብ መፅናዕቲ ትገብር ዝነበረት ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ለኸ ሰማይ በረራ ከምዝተፀግዓ ኣፍሊጣ ኣሎ ዜና ዕረፍቲ ፕረዚደንት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ኣሕመድ ናስር ዓሪፎም ካብ 2001 ጀሚሮም ንክልል ቤንሻንጉል ዘመሓደሩ ኣቶ ኣሕመድ ናስር ንህዝቢ እቲ ክልል ወኪሎም ኣብ ቤት ምክሪ እቲ ሃገር እውን ኣገልጊሎም እዮም ንሶም ትማሊ ምሸት ንሕማም ኩሉት ይሕከሙሉ ኣብ ዝነበረት ህንዲ ኣብ መበል 51 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ዓሪፎም ስነ ስርዓት ቀብሮም ፅባሕ ኣብ ኣሶሳ ከም ዝፍፀም እውን ተፈሊጡ ኣሎ
ኣመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ንመግለፂ ፌደራል ፖሊስን ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራን ብምጥቃስ ኣብ ዝፈነዎ ሪፖርት መንግስቲ ኢትዮጵያ 28 ሚያዝያ 2008 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ስርሒት ካብ ኤርትራ ዝተላኣኹ ኣሸበርቲ ምስ ዝኣከብዎ ኣፅዋርን ንብረትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ምባሉ ገሊፁ ነይሩ እቲ መሓውር ዜና ነዚ ዜና ኣብ ዝፈነወሉ ግዜ ብተመሳሳሊ ኣብ መርበብ ሓበሬታት ትካል እውን ነዚ ሪፖርት ውፅኡ ነይሩ ምስ ዜና ተተሓሒዙ እውን ምስሊ ፅዋር ኣብ ዝጀመር በብሓበሬቱ ወፂኡ ነይሩ እንተኾነ ግና ኣብዚ ዜና ዝወፀ ምስሊ ኣፅዋር ኣብ 2004 ዓ.ም ኣብ ኢራቅ ክፍለ ግዝኣት ፋሉጃ ብመበል 82 ንሰራዊት ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዝተማረኸ ምዃኑ እቲ ምስሊ እውን ብፍሉጥ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስእሊ ኤጀንሲ ዝተሰኣለ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እዚ ምስሊ መዛረቢ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኮይኑ ቀኒ እዩ ነዚ ምስሊ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ዝተጠቕመ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እውን ነቲ ዝተፈጥረ ጌጋ ብምእማን የቕሬታ ሓቲትሎ ከምዚ ዓይነት ጌጋ እንታይ የመልክት ብዝብል መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ምስ ክልተ ሰብ ሞያ ተዘራሪባላ ወይንታ ኺዳኒ ተርጉማቶላ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽንን ዝኾኑ ኣቶ ኣቤል ኣዳሙ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ከጋጥሙ ዝኽእሉ እኳ እንተኾነ ብመጀመርያ ናይ ሓደ መሓውር ዜና ተኣማኒነት ሓበሬታ ንምዕራይ ግዜ ከም ዝወስድ የረድእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽን ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ኦሪጎን ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ ዝከታተል ዘሎ ኣቶ እንዳልካቸው ሃይለ ሚካኤል ድማ ከምዚ ይብል
ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን መሰረታዊ የሆነ መረጃን
ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ንዝኾነ ሓበሬታ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺርካ ንምፍናው ካብ ዘለዎ ድልየት ዘጋጥም ጌጋ እዩ ኢሉ እየ ዝኣምን ቀዳማይ እቲ ዜና ንባዕሉ ጥርጣረ ዘበግስ እዩ ካልኣይ ብናይ መንግስቲ ማሕበራት ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ ደረጃ ተቐማንነት ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ እውን የበግስ ብሞያ ጋዜጠኝነት ድማ እዚ መሰረታዊ ጌጋ እዩ ሓደ ሓበሬታ ክሕልፍ ዝደሊ ኣካል ናይ ውልቂ ኮነ ናይ መንግስቲ ትካል ቅድሚ ሓበሬታ ምፍናው ሓቅነት እቲ ሓበሬታ ክረጋግጽ ኣሎ እቲ ዝቐረበ ናይ ይቕሬታ መልእኽቲ እውን እንተኾነ ግልጽ ኣይኮነን እቲ ጌጋ እቲ ምስሊ ድዩ ወይ ከዓ እቲ ዜና ብንጹር ዝሕብር ኣይኮነን
ብናይ ጋዜጠኝነት ናይ ሞያ ስነ ምግባር ሓደ ሓበሬታ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምፍናው ብተደጋጋሚ ክጻረይ ኣለዎ ዝበለ ኣቶ ኣቤል ቪድዮ ኮነ ምስሊ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ድማ ምንጭን ዋንነትን ክግለጽ ኣለዎ ይብል
ምክንያቱም አንድ ሚዲያ ትክክለኛ ሚዲያ ወይም ደግሞ ሚዲያ የሚሰራው ህዝብን ለማግኘት ነው ለህዝብ መረጃ ለመስጠት ነው ህዝቡ ደግሞ ያንን ሚዲያ ለመከታተል ሚዲያውን ማመን አለበት መጀመሪያ ላይ ስለዚህ እንደዚህ አይነት
ዕላማ ምንጮቹን ሓደ መሓውር ዜና ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ እዩ ህዝቢ ድማ ነቲ መሓውር ዜና ክከታተሉ እንተኾይኑ መጀመርያ ክኣምኑ ኣሎ እቲ መሓውር ዜና ከምዚ ዓይነት ዝተጋገየ ሓበሬታ ከውፅእ ከሎ ተኣማንነቱ ዘጉድል እዩ ብተወሳኺ ንዝወፁ ሓበሬታ ምንጪ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ ተኣማኒ ብዝኾነ መንገዲ ፀግዒ ከይወሰደ ሓበሬታ ከውፅእ ኣሎ እዚ ምስ ዘይኸውን ግን ነቲ መሓውር ዜና ፀገም እዩ ነቲ ሞያ እውን ዝጽይቕ እቲ መሓውር ዜና ካብ መጀመርያ ካበይ ኣምፅኡ ከም ዝፈኖ ክሕተት እውን ይግባእ ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ከምዝተገብረ እውን ክፍለጥ ኣለዎ ምኽንያቱ ኣብቲ ስራሕ ዘለዉ ሰባት እቲ ዝፍንዉ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘበን ኣብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ ምዃኑን ወነንቲ እቲ ስራሕ ድማ እቲ ስራሕ ናቶም ምዃኑ ክሓቱ ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ
ብተወሳኺ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዘስፈሮ ካልእ ሓበሬታ ምስ መግለፂ ተተሓሒዙ ዝወፀ ምስሊ ናይ ኣዋሽ ወልድያ ሓራ ገበያ ዝተባህለ ቻነል ወይ በዓቲ እዩ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ዴቪልስ ላይት ቻነል ምዃኑ ተፈሊጡሎ እዚ እውን መዛረቢ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኮይኑ ድሕሪ ምቕናዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ቅሬታ መልእኽቲ ኣውፅዩሎ ነዚ ብዝምልከት ኣቶ ኣቤል ምስሊ ዝታነል ወይ በዓቲ ምስኣል ብጣዕሚ ቀሊል ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሕባር ፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተገብረ እንተኮይኑ ግን ምንም ክግበር ኣይከኣልን እዩ ክብል ገሊጹ እዞም ሰብ ሞያ ብተወሳኺ ኣብዚ ዘበን ቴክኖሎጂ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንምፅራይ ብቐሊሉ ይከኣል ከም ዝነበረ ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ጌጋ ድማ እቲ ትካል ዘለዎ ክኢላታት ሰብ ሞያ ኣብ ሕቶ ዘእትዉ ኢሎም ብተወሳኺ ኣብዚ ሓበሬታ ብቐሊሉ ኣብ መላእ ዓለም ኣብዚ ዝርግሓሉ ግዜ ሓቅነት ሓበሬታ ምርግጋፅ ግዴታ እዩ ክብሉ ርእቶም ሂቦም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣልፋ ማለት እውን መደብ ዝተሳለጠ ትምህርቲ ንኣፍሪቃ ዝተባህለን ብሰንኪ መጓሰን ካልእ ዘቤታዊ ውራይን ዕድል ትምህርቲ ንዝሰኣኑ መንእሰያት ተጠቃሚ ዝገብር መርሃ ግብሪ ተግባራዊ ይኸውን ኣሎ ግርማይ ገብሩ ናብ ወረዳ ሕንጣሎ ወጅራት ብምኻድ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብምርኣይ ንናይ ሎሚ መዓልቲ መደብ መንእሰያት ኣዳልየልና ኣሎ ሓደ ካብቶም ነቲ ትምህርታዊ መደብ ዘካይዱ ዘለዉ ትካላት ላዕለዋይ ሓላፊ ኦፕሬሽን ረስኪዩ ዓርሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ዘይረ ክድመር ሽድሽተ ክድመር ሰለስተ ትሽዓንተ
ጌታቸው ተስፋ ይበሃል ኣብ ኦፕሬሽን ሬስኪው ኢትዮጵያ ዋና ስራሕ መካየዲ ኮይነ እየ ዘገልግል እዚ ፕሮግራም እዚ ኣልፋ ብምባል እዩ ዝፍለጥ ኣልፋ ማለት ኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ፎር ኣፍሪካ ዝብል ሽም እዩ ዘለዎ ትንታኔ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ዕድሞኦም ካብ 9 ዓመት ክሳብ 14 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ግን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ብሞጋሰ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ትዕድል ናይ ትምህርቲ ብዘይምርካብ ክኾን ይኽእል ካብ ትምህርቲ ርሒቖም ዝፀንሑ ህፃናት ኣብ ሓደ ዓመት ግዜ ውሽጢ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክፍሊ ትምህርቲ ብምሃብ ኣፍታ ካልአይቲ ዓመት ራብዓይ ክፍሊ ምብፅሕ ኣሉ እዚ ዕላማ ገይሩ ተላዒሉ ዋና ሓጋዚና ነዚ ፕሮጀክት እዚ ጀኔቫ ግሎባል ዝበሃል ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከብ ሓደ ገባር ሰናይ ትካል እዩ ዓሚ ዘውዝኒኦ ፕሮጀክት ናብ ክልልና ክመፅእ ከሎ እዚ ደኣ ምናልባት ምስቲ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲና ዝፃባእ ከይኸውን ዝብል ሓደ ሕቶ ዝቐረበ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ተመክሮ ዝረአ ከሎ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እናተሰርሐሉ ዝፀንሐ ኣብ ሃገርና ድማ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣዋሳ ከባቢ ካብ 211 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ተመክሮ ዘለዎ ፕሮጀክት እዩ መንግስትና ያው ኩሉ ተምሃራይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸድ ከም ዘለዎ ፅቡቅ ፖሊሲ ኣቕሚጡ እዩ ኮይኑ ግን ደቂ 14 ዓመት ምስቶም ደቂ 7 ዓመት ቀዳማይ ክፍሊ ኮፈሉ ተይልካዮም ከይፎተዩ ካብ ትምህርቲ ክሃድሚ ይግደዱ እዮም ዘውዝኒኦ ፕሮግራም ግንታይ እዩ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ እሞም ተመሳሳሊ ብዝኾነ ዕድሞኦም ክተምህሮም ከለካ ደስ እናሎም እዩ ዝምሃሩ ኣብቲ ካልኣይ ዓመት ድማ ራብዓይ ክፍሊ ክበፅሑ ከለዉ ምስ መሓዝቶም ስለ ማዕረ ዝኾኑ ዘለዉ ብትምህርቶም ብሕጉስ ኮይኖም እዮም ዝቕፀሉ ማለት እዩ
ስለዚ መርሲ ክደሚልካ ንበረና
ክልተ ክድመር ሓሙ ሓደ ሰለስተ ፅሒፈ ሓደ ለኒ ዘይረ ክድመር ሽድሽተ ንሓደ ሸውዓተ ሽድሽተ ክድመር ሰለስተ ትሽዓንተ
ስመይ መምህር ዳዊት ነገሰ ይበሃል ናይ ኣልፋ ፕሮጀክት መሳለጢ እየ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣየውዲ ካብኡ ድማ ዝበልካዮም ነገር እዮም ዝሰርሑ ቀጥታ እዚኣ ስርሑ ለይ ተልካዮም ብጣዕሚ እዮም ፈጣናት ኣብ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ እንግሊሽ ከዚ ካብ ሰለስተ ወርሕና ገይርና ኣለና ካብ ንጅምር ሓደ 8 ዝኣክልስ ፓሰጅ እንግሊሽ ዘንዎ ኣለዉ ስለዚ ብጣዕሚ እዮም ንፉዓት እዞም ተምሃሮ እዚኦም ላብዚ ልክበፅሒ ዝገበርክዎ ናተይ ፃዕሪ ድማ ዝተፈላለየ መምርሓ ገዛት ኣብ ምድላዊ ይኹን ዝተፈላለየ ዓይነት መፅሕፍቲ ሓገዝተ ኣለውኒ ብቶም መፅሓፍትታቶም ዳገበርኩ ንኣተይ ዘይተደርደን ድማ ካብቶም መምህራን እዳገበርኩ እየ እዚ ተምሃሮ እዚኦም ኣብዚ ደረጃ ዘይወፅሐ እዮም ዘለዉ
ሽሞም እውን ክትፅውዖም ሰሚዐ ነይረ ዓንቶ ዳርጋ ንኩሎም ምስ ትፈልጦም ኢኻ እቲ መሰረቶም ግን ኣመፃፅኦም ይፍለጡ ድዮም
እዞም ተምሃሮ እዚኦም ደቂ ዓደ እዮም ኣብዚ እየ ትውልደ ያነ እውን ስለዚ ብደንቢ ገይረ ይፈልጦም እዮ ዞም ቆልዑ እዚኦም
ፍርያትካ ብተግባር ትርኢ ዘለካ ናይቲ ፃዕርኻ ናይቲ ድኻምካ ፍርያት ትርእዮ ዘለካ
ብትኽክል እዩ ያው ዝፍርያት ከዚ ፈርዮኣሎ ዓፅድ ለኹ እየ ብጣዕሚ ደስ ዝለኒ ናይቶም ተምሃሮ ኩሉ ነገሮም ናይ ትምህርቲ ኣድልዮቶም ብጣዕሚ እዮም ደስ ዘብልካ ከይተውዲኢልካ እዮም እውን ሰነት ሓዊሰ እየ ዘምህሮም ኣውደ ኣመት ተዘይኮይና ማንም መዓልቲ ዓሪፎም ኣይውዕልናይ ስለዚ ብጣዕሚ እቲ ፍረ ፃዕረይስ ረኪበ እየ እየ ዝብል
ፅቡቅ መምህር ንሕና እውን ብኣካል ተረኪብና እቲ ውፅኢት ብተግባር ርኢና ኣለና ካብዚ ዝበለፀ ድማ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከዓ ከም ዝበፅሑ ተስፋ ኣለና ይቀኒለይ
ኣነ እውን ይቀኒለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ግና ኣይከዓለን እኳ ደኣስ ሓዲጉዎ ተጓዕ ተዓዘረ ዑጠም ህፃናት
እስኪ ሙሉእ ስምካ በዕልካ ንገርኒ
ትበይ ገብረ ስላሰ ይበሃል ዕድሜ 15
ትምህርቲ ከመይ ጀሚርካ ኣብዚ ንምንታይ ክሳብ ሕዚ ዘይተምሃርካ ነርካ
ትምህርቲ ሰበሎም ወለዲ ዓጓስነት እየ በፅሐ ካዚ ግን ንምንታይ ጣልትጓስ ተምሃር ኢሎም ኣመሊሶምኒ ከዚ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ
እንታይ ፈሊጥካ ቅድሚ ሎም ዘይትፈልጦ ዝነበርካ ኣብዚ ምስ መፅእካ ዝፈለጥካ እዩ
ኩሉ ትምህርቲ ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ፈሊጠ እዩ
ኣምሓርኛኣብነታት
ኣምሓርኛ እውን እንግሊሽ እውን ሳይነስ እውን ትግርኛ እውን ኩሉ ዓይነት ፈሊጠ ሒሳብ እውን
ኣብ ገዛ ከድካ ተፅንቕ ዶ ካብዚ ምስ ከድካ ምዞም ተምሃሮ ከትራኸቡ ዶ በጋጣሚ
ሕራስ ኳ ዘየብለ ገዛ ሃይደ ኩሉ ግዜ እየ ዘፅንዕ ገዛ ሃይደ እውን
እስኪ መን እዩ ስምኪ
እቡል ገረ ፃድቅ ይበሃል
ፅቡቅ ክንደይ ዕድመ ኸ
ዓሰርተ
እንታይ ተማሂርክ እንታይ ትፈልጢ
እንግሊሽ ትግርኛ ኣማርኛ
ናይ ኣካላት ክፋል እስክ ንገርኒ ብንግዜ
ኣይ ኤር ማውዝ ቲዝ ታንክ
ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ
ናይ ኣልፋ ትምህርቲ ንሙሉ መዓልቲ ንሙሉ መዓልቲ ንሙሉ ካራይ ሰልሰይ ንሙሉ ካራይ ሰልሰይ ንዓመ ተረዓይ ንዓመ
ኣብ ትግራይ ኣበይበይ ከባብታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብዋናነት ምሳኻትኩም ተሓቢሮም ዘካየዱ ካልኦት ኣካላት ከለዉ ድዮም?
ኣብ ትግራይ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳ እዩ ዝወሃብ ዘሎ። መረብለኸ፣ መኾኒ፣ ሰሓርቲ ሳምረ፣ ኣፅቢ ወንበርታና ሕንጣሎ ኣጅራት ኣብዚኣተን እዩ። ምሳና ኮይነን ካልኦት ፓርትነርስ ኣለዋ። ለምሳሌ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ፣ ዋይድ ሆራይዘን ዝበሃላ ትካላት እተን ሰለስተ ወረዳ ሒዘን እየን ዝሰርሓ ዘለዋ። ኦፕሬሽን ረስኪ ከም ትካል እንደገና ኣፅቢ ወንበርታ ወረዳና ሕንጣሎ ኣጅራት ወረዳ ሒዝና ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ፅቡቅ። ሕዚ ሎማዓንቲ ዘለና እዩ ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ኣጅራት ጣብያ ሃገረ ሰላም ቤት ትምህርቲ ኣፍጎል ኢና ንርከብ። እቲ ዝውሃብ ዘሎ ትምህርታዊ ግልጋሎት እውን ብኣካል ተረኺብና ውፅኢቱ ርኢና ኣለና። ኣዚ ኣብዚ ክንደይ ተምሃሮ ኣለዉ?
ኣፍታ ናይ ኣልፋ ፕሮጀክት 750 ተምሃሮ እዮም። ኣብ ሓደ ክፍሊ ድማ ተበዝሐ 25 እዩ። ስለምንታይ? እቲ መምህር ነቶም 25 ብስም እውን ፈሊጡ፣ ብባህሪ እውን ፈሊጡ ሙሉእ መዓልቲ ሓገዝ ክገብረሎም ምእንቲ እዩ። ስለዚ ነዚ እውን እዩ ኣብቲ ምምሃር ምስ ትምሃር ብባህሪኡ እውን ፍሉይ ዘብሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ስነ ሓሳብ ጥራሕ ዘትኮረ ከይኮነ ተግባራዊ ተኮር እዩ። እቲ ተግባር ተኮር ድማ እንታይ እዩ? ዓበይቲ ዝኾኑ ማቴርያላት ወይ ናውቲ ይኮንና የነምፀሎም በቲ ዝፈልጥዎ እምኒ ብገበጣ ብሳዕሪ ብቆፅሊ ምስቱ ከባቢኦም ተፋሊጦም ስለ ዝፀንሑ ሳቶም ስለ ምቁፃር ክተልምዶም ከለካ ብገበጣ መልክዕ እናቆፀሩ ክረአዩ ከለዉ እሱ እዩ። ስለዚ ተዓብዪ ኣሳልጦ ዝህበለሎ እቲ ትምህርቲ ብዋናነት ተግባር ተኮር ብምዃኑ እዩ።
ፅቡቅ እዩ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኦፕሬሽን ረስኪዩ ኣይተ ጌታቸው ተስፋይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን።
ንሕና እውን የቐኒልና ክብረት ይሃበለይ።
ክንከታተሎ ፀናሕና መደብ መንእሰያት እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ነግርማይን ነጋይሹን ኣዝየ የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣፍሪካ ትምርሽ ኣላ ኢሎም ነይሮም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ሓደ እዋን። ብሕልፊ ኣብ ዘፈራት ጥዕናን ትምህርትን ይረኣይኒዘሎም ምዕባለ ብምጉላህ ኣብ ሚኒስትሩ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ሲቪላዊ ድሕነት ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ሳራ ሶል ብወገነን ኣፍሪቃ ንኣድማሳዊ ማሕበረሰብ ክትልግሶ ትኽእል ሰናይ ውህብቶ እንተሃልዩ ንምዕባልኣን ግስጋሳኣን ዕንቅፋት ንዝኾኑ ጸገማት ምእላያ እዩ ኢለን ነይረን። እቲ ቐዲሙ ዝስራዕ ዕንቅፋት ስጋት ጽንፈኛነትን ህውከትን እዩ። ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ኣፍሪካ ከም ኣልቃይዳን ቦኮ ሓራምን ዝበሉ ጉጅለታት ህውከት ንህይወት ሰባት ኣጥፊኦም ቁጠባ ኣዳኺሞምን ምሕደራ እውን ኣበላሽዮምን እዮም። እዚ ንኣሜሪካን መሻርክትና ሃገራት ኣፍሪካን ዘሻቕል እዩ ይብላ እተን በዓልቲ ስልጣን። እቲ ክጥቀስ ዘሎ ካልኣይ ዕንቅፋት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣድልዎ ዝፍጸሞም ምዃኑ እዩ። ንግርዘት ወሲካ ዝረኣይ ዓመፅ ብናይ ቀረባ ኣዝማድን ብኣኽበርቲ ጸጥታ ዝፍጸም መጥቃዕትን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ካልኦትን እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መጻኢ ቁጠባ ብረብሓ ሃገረን ከይሳተፋ ጠንቂ ይኮነን ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ኣፍሪካ ገበን ፈጻሚ ካብ ቅጽዓት ዘምልጥ ምዃኑ እዩ። ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ነዚ ጸገም እዚ ንምእላይ ክትሰርሕ ድልየታ እዩ ይብላ ሳራ ሳውል። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንወፍርታት ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝድግፉን ዓቀብቲ ሰላም ስርዓታዊ ባህሪ ከንጸባርቑን ኣይንቕየድን ባህልቲ ድማ ግቡእ ቅጽዓት ክረኽቡ መርበባት ፈጠርቲ ራዕዲ ክበታተኽ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣፍሪካ ሕልሞም ከግህዱ ኣሜሪካ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክትገብር እያ እውን ኢለን። ፕረዚደንት ኦባማ ምዕባለ ኣፍሪካ ዝልካዕ ብሰናይ ምሕደራ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ሰላምን ጸጥታን ምስ ዝረጋገጽን እዩ ይብሉ። እዞም ዝተጠቕሱ ሸቶታት ምዕዋት ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ኣፍሪካ ኣላ ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ደምዲሙ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቪኤ ቀዳማይ ካብ ሑመራ ማይካ ዝራ ዝቕረብኩም ሓደ ዝኾነ ወዲ ክዛረብ ሰሚዕስ ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ። ናብ ወርቂ ምፍሓር ክንደይ ሽግር እናበፅሖም እዚ መንግስቲ ዝኸልከሎ ነገር ንምንታይ ናብኡ ይኸዱ ንቁጥቁጡና ኣለው ኣሱርና ዘሎ ዋላ ዘይብሉ ህዝብና ይብል ነይሩ። እሶም እዚ ግን ዝኾነ ነገር ኣለዎ እምበር ናይ ባዕሉ ከዓ ናይ ወርቂ ክገብር ኣለዎ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ንሰው ዘሎ ህዝቢ እንታይ ወከሎ እሶም እዚ የቐኒየለ ወደ ብራይ ካብ ኣሜሪካ
መጀመሪያ ከመይ ኣለኹም ድኣር ሓወል ብሃኒ 25 ዓመት ኣብ መኸተን ልምዓትን ፀኒሕና ሕጂ ግን ሙሉእ ሙሉእ ኣብ ዓወት ስለ ዘለና ውቁዓ ዝብፅሓና እንዳልና እስኻዊ ከምቶም ብቦንድ ምለስ ዘሎ ምለስ ምዃን ካብ ምእቲ ከምእቲ ተረጋግፀልካ ሓውኻ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምክኣል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ የቐኒየለይ ርሑስ ናፅነት በዓል ኤርትራ
ብሓደ ተወኒዮ ክፍል ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ወያነ ንህዝቡ እናሓለወ እናተቃለሰ ይመፅ እዩ እንትኾነስ ወያነ ኢህደግ ምስ ኾነ ግን ኣብ መሓዳድራብ ትግራይ የበላሽ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ይፅጉመሎ ኢና ዝምለና ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሓቂ እዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሲ ከተቕርቡ ግባኣኩም ብፍላይ ተወልደ ብዛዕባ ደረፍቲ ናደውልካ ነስመራ ተዛረብ ኢኻ ብዛዕባ ናይ ሓረስቶት ብዛዕባ ናይ ጥዕና ብዛዕባ እዚ ዘወርድ ዘለዉ ሽግራት ዝኾነ ዘጋጠመ ኤርትራዊ ዘጋጠሞስ ደዊ ኢልኩም ንቤተሰብ ክትሓትር ዘይትክልኒኻ ከምቲ ሓንቲ ሲንግል ደርፊ ውፅኦም ኢልካ ተዛርቦም ነዞም ኣብ ሽግር ዘለዉ ኣሕዋትና እንታይ ኣጋጢሙ ካብ መንግስቲ ሓዚትና እሞ ኣይረከብና ንጥራይኹም ትብሉ ሓንቲ መልሲ ኣይረከብና ኒኹም ሞ ትብሉ ብግሎም ከደይ ትብሉ ነቶም ገዛ ዝፈረሶም ነቶም ብቐዳማይ ስንበቱን ብግፍዒ ዝሞቱ ሰባት ደዊ ኢልኩም ንቤተሰቡን ከተዛርቡ ኣይትኽእሉን ኢልኹም ዝወድሓንኩም ሜሮ ነ ካብ ስያት
ርእቶይ ነዞም ትማሊ ካብ ሕመራ ዝሕለፉ ዜና ይኸውን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዝተፈላለየ ግዜ ሰሚዑ እዮም ኣለኹ ኣቶ ገብረ ዝግድኹም ዝበልኩሞም ይቕሬታ ሽም ተተጋግየ ዝዛረብዎ ዘረባ ሕመራ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ከምዘይብላ ማንም በዓል ስልጣን ከምዘየለ ኩሉ ገዲፍዎ ከምዝጓዓዘ ገይሮም ኣሕሊፎሞ ነይሮም ድሓር ጥሪታት ኒሄዋና እሞ ጥሪታትስ ክንሸጠ እንተበልናካ ዝገዛእና ስኢልና ሰብ ኩሉ ወፅኡ ልዕሊ ሚልዮንን ፈረቃን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ጥምየት ይርከብ ኢሎም ናይ ሚልዮንን ፈረቃን ህዝቢ ተዛራራይ ዝገበሮም መን እዩ ብእውነት ከምዚ ጌርካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኢልካ ከተፅልም ምባልካስ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ይሕዝን የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ
ዝገበርኩም ቪኤ ንመበል 25 ዓመት ንኩሉ ኤርትራዊ ዘላይ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ እንኳዕ ኣብ ዝፀሓና እንኳዕ ሓጎሰና እንተላይ ንዓኹም ይቐኒለይ ፈርቀየ ካብ ዴንማርክ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ነፅነት ኤርትራ መበል 25 ዓመት በዓል እንዳተካየደ 25 ገይሩ ኣሎ ብባደመ ብደብ ኮይኑ ዝኩሉ ሂወቱ ሓሊፉ ዘሎን ተስደት ዘሎ ተኣሲሩ ዘሎን ነፅነት ወፂ ማለት እዩ ስለዚ ነፅነት መራሕቲ ሻዕብያ ስያስ ኣፈወርቅን ሰዓብቱ እንዳኣናፃ ወፂኦም እምበር ህዝቢ ኤርትራ ነፅነት ኣይወፀን ሕጊ ሃገር ዝገብሮ ስለዚ እዚ ስቕልካ እዚ ነፅነት ወፂኢና እንዳበልካ ምስዕሳዕ ንግስታይ ንህዝቢ ምስላል እዩ
ንኸልኹም ሃብቲ ርእቶ ዜና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና ሊኦኩምልና ዘለኹም ውን ብሰንኪ ግዜ ዘቕርብናዮ ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ተፃወታ መለይ ትብል ደርፈ ክሰናበተኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.